Sveiki žinių radijo klausytojai ir tie, kurie stebi mus internetu. Šiandien Žalias sprendimas podcast'e kalbėsime apie būdus, kaip galima keliauti žaliai. O proga yra labai gera, nes Glazge, Jungtinėje karalystėje, vis dar šiuo metu vyksta klimato kaitos konferencija, COP26. Vienas iš lietuvių, tai yra aplinkos ministro patarėjas Marijus Gailius, sugalvojo keliauti ten ne lėktuvu, o visomis kitomis įmanomomis priemonėmis. Pirma stotelė buvo Poznanė, į kurią Marijus iš Lietuvos keliavo autobusu. Toliau Poznanė Berlynas, automobilių su vairuotoju. Marijau, sveikas.
Labas, labas.
Jeigu aš kažkur kažką praleisiu, tai tu pataisyk, nes aš pagal Instagram stories tavo skaičiavau. Toliau Poznanė Berlynas, automobilių su vairuotoju, tada Amsterdamas ir šiandien lyg ir turėtum Newcastle atsirasti.
Ką tik atsiradau. Sveiki, jau iš Didžiosios Britanijos.
Kada ketini Glazgą? Kada Glazgą ketini pasiekti?
O čia yra truputį sudėtingiau, kadangi aš oficialiai kaip delegatas pagal komandiruotę, kur na, ir viešbutis man numatytas, viešbučio kambarys, pradedu tik nuo kito pirmadienio, atvažiavau anksteliau pat savo lėšomis ir pagal savo ar ne supratimą. Negaliu važiuoti Glazgą realiai, nes nėra kur apsistoti ten, ten yra didžiulė problema. Gal ir yra, bet na, valstybės tarnautojų atlyginimo negali leisti tokį nakvynį. Jolab, kad joks spa dar neįskaitytas, ten yra kosminės kainos šiuo metu.
Būtent šiuo metu, nes kaip tik norėjau klausti, ar čia dėl klimato kaitos konferencijos tokios kainos?
Taip.
Aukštesnės. Tiesiog
dvigubai daugiau atvažiuoja delegatų, negu yra numerių.
Oho.
Glazgo mieste. Dar pridėkime įvairius ne, aktyvistus, kurie atvažiuoja irgi savarankiškai, sutikau tuo pačiu keltu, iš Amsterdamo į Newcastle važiavo trys be Britai, bet jie iš Kopenhagos ten traukiniais, tai irgi jie traukia Glasgow ir irgi matyt, nu, ieško, yra ten tokia platforma pajungta, kad priimtų žmonės, bet nelabai veikia. Nes panašu, kad labiau Glazgas mato dabar kaip pasipelnimo galimybę, bent jau kaip žiniasklaida Britų rašo. O kas yra liūdniausia su tuo apsistojimu, galbūt Glazge, kad veikia dar antroji pakopa tų pažeidžiamų grupių dar didesnis pažeidžiamumas. Nes pavyzdžiui, yra atvažiavę daug tų tokių vadinamų čiabuviškių, kaip aš sakiau, čiabuvių iš įvairių ten ar ne pietų kraštų pasaulyje. Jiems, jeigu neapmoka ten ar NVO kokia, ar vyriausybė tos nakvynės, jie turėtų iš savo lėšų, bet jie negali savo vėlgi leisti apsistoti, tai jie netgi parkose nakvoja. Realiai kopo delegatai. Ar bent jau tiek, na, nevyriausybininkai, kurie važiuoja dėl ar ne, į klimato kaitos konferenciją. Tai yra problema.
Apie tokį barjerą net nepagalvojau, nes apie kelionę konkrečiai norėjau klausti, bet tada gerai, įdomu, koks tavo sprendimas iki tol, kol jau galėsi būti oficialiai COP26.
Sprendimo dar, dėl nakvynės ar dėl kelionės? Sprendimo aš dar tebe ieškau. Greičiausiai man būtina, na, čia ir vidinis poreikis ir manau, tiesiog reikia pamatyti lietuvių akimis Gretos klimato maršą šeštadienį. Tai štai bet kuriuo atveju, na, kitinu atsirasti. Galima tiesiog vieną kitą naktį, na, tai prabūdrauti iš principo, nes panašiai realiai ir keliaudamas autobusu, tu iš dalies veikiau, na, jeigu nakčia keliauja, tai prabūdrauji, tai nėra labai patogu. Smūsteliai.
Būtent apie patogumą norėjau klausti, nes lėktuvu pasižiūrėjau į Glazgą iš Vilniaus, reikėtų vieno persėdimo ir užtruktų vidutiniškai apie 9 valandas. Kažkas siūlo maždaug 8, kažkas 11 valandų ir daugiau galima rasti. Bet maždaug 9 valandos su vienu persėdimu. Nėra pati trumpiausia kelionė, bet ir tikrai ne tokia ilga. Kokia tau teko nukeliaut? Apie patogumą kalbant. Palygink su lėktuvu.
Deja, mano išvados yra niūrios. Iš tikrųjų, ta dalis tarp Lietuvos ir Lenkijos yra labai neišvystyta. Jau šiek tiek, ar ne, nusakykime, nuo Varšuvos į vakarų pusę jau yra didesnis pasirinkimas, kuo keliauti, bet irgi dar ne visai, o jau nuo Berlyno, tai daugmaž ar ne, jau daugmaž iki visas pusės gali rinktis ir pagal kainą, ir pagal, turbūt, pagal komforto lygį. Galų galia tas minėtas vairuotojas, aš susiradau jį per platformą. Kas atsitiko, aš Poznanėj, nors turėjau keliauti nakčia iki Berlyno, tiesiog Poznanėj išlipau, nes nebegalėjau, prisipažįstu, tverti tame autobuse, tai tiesiog norėjau palsėti, bent lovoje, tai išlipau, nutraukiau savo tą, ar ne, turnė anksčiau ir labai paprastai ir labai pigiai, bet to susiradau vairuotoją per platformą, kur žmonės dalyjasi vietą savo automobilyje. Tai, bet vėlgi, toje pusėje, nu, Lietuvoje, Lenkijoje, tai yra mažai dar išplėtota paslauga. Vakarai, jau vakaruose gali, jeigu turi šiek tiek ar ne pusdienio kokį rezervą kelionį, tu gali pigiai ir pakankamai ekologiškai, nes tu pats tarsi, nu, padėti, užimi vietą dar vieną, kuri yra laisva mašinoje, nukeliauti iš taško A į tašką B. O ta dalis iki Berlyno, nu, iš principo, tai kas mane galbūt labiausiai nustebino, vis dėlto tos pigios avialinijos, ne avialinijos, pigios buso linijos. Žmonės ten ne visai laikosi covidinių reikalavimų, švelniai tariant, tai tas truputėlį glumino. Ir buvo net poroje, aš trim autobusais važiavau, netgi poroje buvo ir košinčių. Tiesa, taip netrodė, kad ten chroniškai labai baisiai kosiotų, bet vis tiek truputėlį. Na, rodosi mažų mažiausiai, ką galėtų ar ne bendrovę padaryti, kompaniją tą vežimo temperatūrą bent patikrinti, bet netikrina nei vakcinavimosi paso, nei testavimo įrodymo, nei temperatūros galų galia nereikalauja vilkėti kaukę.
Bet buvo kažkoks tikrinimas, dabar tiksliai neatsimenu iš tavo storijos, kaip ten buvo, bet buvo kažkoks tikrinimas autobuse, ką ten tikrina?
Tarp kitko iliustratyvu, Lenkijos pasienį vos įvažiavus ar ne iš Lietuvos, netgi 3 kartus per 10 km mus stabdė policija. Bet jie tikrino, ar nevežame pono diktatoriaus atsiųstų migrantų. Ir beje, mano Instagramo sekėjai irgi dauguma pagalvojo, kad tikrina arba vakcinavimosi įrodymą, arba ar teisingai dėmio kaukės, absoliuti dauguma, 2/3. Tai panašu, bet ne tai yra aktualu Lenkijoje. Lenkijoje niekas panašu, kad viešajam transporte labai nesirūpina kaukėmis, o rūpinasi ar net keliavo kas nors iš Irako, nelegaliai.
Prioritetai. O kalbant apie europarlamentarus iš Lietuvos, aš dabar irgi galvojau, kaip čia, juk tie, kurie, tarkim, na, iš Niderlandų, iš Liuksemburgo, kur nors keliauja į Briuselį, tai jiems bepigu sakyt, kad keliaukime žaliai, traukiniais lengva pasiekti, traukiniai patogus. Nežinau, galbūt ir brangus mūsų akimis, bet jeigu gali tą sau leisti europarlamentarai, o jie greičiausiai, kad gali sau leisti, tai jie ir keliauja ir giriasi tuo. Kaip manai, ar pavyzdžiui politikams, o galbūt pavyzdžiui aplinkos ministrui, ar būtų įmanoma šiuo metu keliauti žaliai į komandiruotės Europos Sąjungoje?
Neįmanoma. Ta prasme, tai, ką aš pats padariau, yra praktiškai neįmanoma, nes pirma yra gerokai per brangu, antra yra labai nepatogu. Ta prasme, nu gerai, aš pasiėmiau atostogų, ar ne, savo kasmininės atostogas naudoju ir galėčiau nukeliauti, tarsi eksperimentuodama šito būdu. Tai be to, kad jungčių, tarkim, dar toksai trūksta to platumo, realiai yra pora gal autobusų kompanijų, kurios veža, kaip pavyzdžiui, Berlyno. Tai dar ir pamečiau mintį, ką norėjus. Ai, kaina yra per didelė, nes pavyzdžiui, aš, sakykime, jeigu norėjau keliauti pigiom avialinijom, aš galėjau 10 kartų pigiau iki Glasgow nukeliauti, 10 kartų, nu gal ne 10 kartų greičiau, 5 kartus greičiau, gal netgi 10 kartų greičiau ir 10 kartų pigiau.
Gerai, tada iš karto apie kainą ir trukmę. Kaip minėjau, trukmė 9 valandos lėktuvų maždaug vidutiniška tokia siūloma, aš kainų taip nepastebėjau tiksliai, bet tavo, kiek truko kelionė, na dabar jau beveik Glasgas, galima sakyti, kad jau į tą pusę, ir kiek kainavo?
Taip, tai lengviau atsakyti, kiek kainavo, tai pirminis mano skaičiavimas buvo, kad 200 eurų į priekį, Vilnius Glasgas, 3 autobusai, 1 keltas traukiniai. Dabar matau, kad kelionė greičiausiai išauks iki 300 eurų, nes traukinių bilietų dar nesu įsigijęs. Tai viena. Ir jie brangsta su kas minute. Antra, kai keliauji keisdamas ar ne linijas, tai nuolat reikia jungiamosius dar tuos ar ne jungiamasis transporto rūšis apmokėti, tarkim, iki kelto, nuo kelto ir taip kalkuliuojasi, arba pačiam, tarkim, Berlyne ten ar ne, ar Amsterdame nuvažiuoti viešuoju transportu, vienas bilietas ar dienos, ar ten vienkartinis irgi keli eurai yra, tai galiausiai susideda. tikrai nemažai. O jeigu tiesiai, sakykime, iš oro uosto ir uostą, nu, su vienu persėdimu, aš mačiau per platformą, buvo galima už 20 eurų įsigyti. Tai romana akivaizdžiai rodo vieną dalyką, kad mūsų planeta yra pigi. Mes planetai naudojam kaip išpardavimą. Viskas. Tai yra akivaizdu. Nes pats taršiausias keliavimo būdas yra pats pigiausias, kaip kas turėtų būti visiškai atvirkščiai.
Kalbant apie trukmę, kada tu pradėjai keliauti, tada taip būtų paprasčiau.
Ai, tam trukmė,
jo, įdomu, kurią dieną, nereikia ten valandoms skaičiuoti, bet tiesiog kiek...
Išvažiavau lapkričio pirmą, ir dabar yra lapkričio ketvirtą.
Pirmadienis, lapkričio ketvirtą, ketvirtadienis.
Tai čia bet truputėlį, aišku, žiūrėjau, kad ir būtų, na, pirmiausia, tai orientavausi pagal kelto tarniam maršrutą, tai pagal tai dėliojau, su galimybė sustojimais pamankštinti kojas ar pailsėti. Ir truputėlį galbūt dar išsitėsė tas keliavimo laikas, nes, kaip minėjau, apsisprendžiau ne nakvoti naktį autobuse, o nakvoti Poznanėj viešbutį.
Skaičiavai ir tą dalyką, dėl kurio čia ir kalbamės, tai yra kilogramų išmetimą CO2. Ir kiek įdomu, tu sutaupiai lyginant su kelione lėktuvu, nes irgi kiekvienam istorijai skaičiavai, koks galutinis rezultatas?
Iš karto, pirmiausia, noriu taip dėmesio, kad yra eksperimentinis skaičiavimas, jis iš principo, jis yra tas vadinamas individualus anglies pėtsakas, carbon footprint arba ekologinis pėtsakas, kaip sako lietuviškai, tai yra jokios, pirmiausia, pabrėžiu, kad yra jokios praktinės vertės neturintis skaičiavimas, nes, kodėl neturintis praktinės vertės, nes mes kaip individai, iš tikrųjų, negalime nei iš savęs reikalauti, iš principo keisti elgesio, turime reikalauti keisti, bet iš principo tai nieko neparodo ekonominė vertė. Autobusų tiekėjai, avialinijos, keltų ar ne, rūpintojai, bendrovės, jos turėtų rūpintis mus vežti ekologiškai, o ne mes turėtume rūpintis, kad kuo ekologiškiau nukeliautumėm. Iš principo, turiu pabrėžti, kad yra grinai toksai eksperimentinis matematinis modelis, kuris yra be praktinės vertės, nes vartotojas nėra atsakingas už tai, kad autobusas ar ten traukinys, ar ten lėktuvas, ar keltas kažkiek išveda teršalų. Bet, kad ir kaip būtų, visiškai yra akivaizdu. Jeigu tu pasirenki autobusą, man skaičiuojant, kuris yra netgi apytuštis, aš išmetu gerokai mažiau taršalų negu lėktuvų. Jeigu, sakykim, nu, pavyzdžiui, važiavau su autobusu, kur mažai keleivių, apie 10 vadinkim keleivių, jeigu tiek pat keleivių vežtų lėktuvas, tai tas pats atstumas, bijau sumeluot, būtų apie taršesnis, daugiau taršalų išmestų vienam žmogui, priežiui vienam žmogui, vienam keleiviui, apie 40 kartų. Iki 100 kartų. Tai autobusas yra tikrai, jeigu jis yra, aš jau per COVID yra truputėlį kitaip, COVID-as reikalauja tuos atstumus palaikyti. Tai iš principo, jeigu jis yra artipilnis, tai jis yra tikrai palyginti ekologišką priemonę. Nes pavyzdžiui, kas yra iliustratyviausia, tarkim, va, vienas pavyzdys, sakykime, iliustratyvus. 500 km su to BlaBlaCar vairuotojui, kurį susiradau per platformą, mes nuvažiavome. Paskaičiavau sudegintą dizelį jo mašinoje, paskaičiavau ekologinį pėdsaką, mes abudu pasidalinam po
50, man atrodo.
Jo, po 20, teisingai, po 25 kg CO2, šitą atstumą 500 km. Mano reisas Berlynas Amsterdamas su 25 keleiviais, 660 km daugmaž, aš pagaminu 18 kg CO2. Nes pasidalinam, nors tu autobusas teršia daugiau, mūsų yra žymiai daugiau. O lėktuvas jau ten išmetimai, aišku, čia vėlgi priklauso nuo atskaitos taško, ar tu skaičiuosi kažkaip platformoje kokioje nors vidutinė keliavimo trukmė ten, ar tu skaičiuosi konkretų lėktuvo modelį, ar tu žiūrėsi, kiek keleivių važiuoja. Tai šiek tiek yra subjektyvus tie vertinimai. Aš, sakykim, šiuo atveju arba renkiesi pagal faktą, kiek sklenda lėktuvo, arba kiek teoriškai galėtų tilpti tame lėktuve, pavyzdžiui, Ryanair reisi, man atrodo, talpa 180 teoriškai. Ir beveik dažnai beje būna, Ryanair'as kažkur prasme pats kaip reisas yra palyginti viena ekologiškiausių priemonių, nes ten mus visus sukiša kaip į tą stintų skardinę.
Tai
dėl to vienam keleiviui tenkantis ekologinis pėdsakas šita prasme yra mažesnis. Man regis, aš pavyzdžiui, beje keltų važiuodamas, išsigandau, kad mūsų yra tiek mažai keleivių, manau, kad mano eksperimentas bus nuėjęs visoje šūnėje takos, tik jau išlipdamas pasiklausiu vieno įgulos nario, pasirodo, 170 keleivių buvo, plus 40 įgulos narių, tai mes daugiau kaip 200 žmonių dalinamės taršą.
O kodėl nesijautė tų keleivių taip, kad jų yra?
Žinau, jie į kajutės buvo sulindę. Tai aš taip pat šiuo atveju pasitikiu, na, bandžiau klausti, nes man atrodo, kad mūsų važiuoja 30 koksai. Bet taip, na, reikia pasitikėti šito šaltiniu, tai pakankamai, tai šitą prasme aš nusiraminau, nes mano individuali tarša, kas dar pabrėžiu, yra tik tais toksai simbolinis ar neskaičiavimo metodas, sumažėja, nes pasirodo buvo, mūsų buvo daugiau. Tiesa, aš dar esu užklausęs tos vežimo kampanijos, kad man atsiūstų, kiek tas keltas sudegina kūro, nes tokios informacijos, jeigu aistė paieškotų, niekur nevesi, kiek keltai išmeta, avialinijos atskleidžia, daug maž, irgi tam truputėlį apsukdo. Bet iš principo skleidžia savo išmetimus, bet keltai, tai arba DFDS atsakys kompanija, arba klausiu specialistų, kad įsiaiškinčiau, kiek toks atstumas gali išmesti sudeginto to taršojo dizelino tam pakankamai, nes man atrodo turėtų būti tikrai nemažai.
Nu, ar čia galvoju dabar, ar nenustepsi prastąją prastą. Ir kalbant apie kelionę atgal, kaip grįši atgal?
Lėktuvu.
Lėktuvu. Tada kodėl ėmėsi tokio eksperimento?
Tai vėlgi, tai yra smalsumo eksperimentas, pasitikrinti, savo atsakyti. Ir aš pats, kad ir kaip, na, aš tą neprotegoju savo tvarų būdą, aš rūpinasi savo ekologinį pėdsaką, kad jis nebūtų per didelis. Aš iš principo šiaip neskraidau lėktuvų, jeigu nereikalais. Šiuo atveju su reikalu, aš esu kaip vyriausybės delegacijos narys, grįžtu kartu su kitais delegatais, ministru, viceministrė ir kolegomis iš Glasgow. Bet ką aš supratau, kad taip, nu, kol kas lėktuvas yra praktiškai vienintelis racionalus pasirinkimas. Jis yra ir pigesnis, ir greičiau nuskrenda, ir jeigu, kaip minėjau, tai yra prikištas daug keleivių Ryanair'as, dar pakankamai na, net tiek daug teršiantis vienam keleiviui. Jūs iš principo, kad tų reisų yra daug, kad jie proteguoja tą patį skraidimą kaip tokį, tai jie ir sukuria tą taršą, Ryanair'as ir yra taršos kurėjas arba kitos avialinijos iš principo, bet jeigu mes keliaujame, tai keliaudami drauge, daugelis mūsų, tai mes taip sutaupom.
Masiškumas šiek tiek gydo masiškumą. Marijau, tai nepatarsi ministrui keliaut tokiu būdu, kokiu tu bandai?
Europa dar nėra sujungta, arba vis dėl to, čia toks, vis dėl to, čia modelis yra visos problemos, apie kurią mes dabar kalbame. Mes esame tiek prijungyti prie iškastinio kūro atatos, prie tų senų ar ne modelių, kurie yra beje ir labai ekonomiškai gerai išplėtoti, bet yra didžiulis ar ne verslo įdirbis. Bet kai tu, matai, aš plaukiu su keltu ir kai matau milžiniškas ar ne anglies jėgainės, kur atvira krova anglies Amsterdame yra, ten, nežinau, 10 hektarų plotai, kelios tokios jėgainės išvažiuojant iš Amsterdamo keltų, išvykstant iš Amsterdamo keltų. Ir kai tu žinai, kad Olandija, norėdama atsisakyti anglies, sulaukė 1,4 milijardų ieškinio iš bendrovės vokiečių korporacijos dėl to, kad jie yra investavę į tas anglies jėgainės. Tai sunku yra nuo to pabėgti. Tai šiuo atveju, nu, iš principo, kažkuria prasme nėra pasirinkimo nuo iškastinio kūro ekonomikos pabėgti. Tam ir yra klimato kaitos konferencija, kad mes pasakytumėm vieni kitiems gana ir tai yra labai sudėtinga ištarti.
Taip. Ir apie rezultatus jau pakalbėsim greičiausiai kitą savaitę baigėsi, bus įdomu apžvelgti. Ačiū to Marijų, aplinkos ministro patarėjas Marijus Gailius. Iki.
Ačiū, laimingai.